шановні друзі, це програма «Ваша свобода», з вами ведучий Олександр Лащенко. Саме сьогодні в Нью-Йорку очікується зустріч президентів Сполучених Штатів і Росії. Що ж можуть вирішити Путін та Обама стосовно України? Адже це буде разом із Сирією одним із пунктів порядку денного цієї зустрічі. Путін справді стає зараз глобальним гравцем у світі, чи Росія за свої дії щодо України залишиться вигнанцем великої регіональної держави? Про це ми будемо говорити з гостями студії, політичними експертами, експертом Майдану закордонних справ паном Олегом Білокосом. Вітаємо вас, пане Олеже. А також директором Інституту аналізу та прогнозування Юрієм Лісничим. Вітаємо вас, пане Юрію.
Доброго дня.
Ну от, дійсно, головна подія цього дня, якщо вона справді відбудеться, у Росії давно чекала на цю зустріч, пропонували і проведення в Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН. Сполучені Штати довго не давали знати так, чи вони проти цієї зустрічі, зрештою дали позитивну відповідь, і зустріч справді має відбутися. Як заявив напередодні президент України Петро Порошенко, він очікує твердого стимулу для Росії виконання Мінських угод від саме зустрічі двох лідерів Барака Обами і Володимира Путіна. Про це заявив Порошенко в інтерв'ю агенції Associated Press. А ви, панове, як вважаєте, що можна очікувати від цієї зустрічі? Чи не секрет, це думка переважної більшості оглядачів, як російських, незалежних, прокремлівських, будь-які, так і українських, що справжня мета Путіна останніх півтора року, навіть не Донбас, навіть не Крим, а стати от другим полюсом у світі, другим Радянським Союзом, ліквідувати ту, як колись заявив Володимир Володимирович, велику трагедію з його точки зору, коли Радянський Союз рухнула система, яка була після Другої світової війни, після того, як Берлінський мур занепав. Дійсно, Путін іде до цієї мети, і факт того, що американці погодилися з ним зустрітися, лідер Сполучених Штатів, це поразка світу Заходу, чи ні? Як вважаєте, пане Юрію?
Ідея, якщо не гегемонії світової революції, то хоча б вплив на світові процеси, вона не полишає Російську імперію вже кілька сотень років. Єдине, що вони ніколи так і не змогли, за виключенням періоду, коли був Радянський Союз, піднятися до того рівня, щоб впливати настільки серйозно на світову політику. І ще до того, і завжди Радянський Союз, Росію боялися як імперію зла, і зараз вона є відвертою імперією зла, і вона цього...
Ну, це таке імперія.
Звичайно. Зараз це усічена імперія, але вони, от, знаєте, ці щупальця, вони завжди тягнуться і хочуть підібрати ті шматки, які просто тікають геть від Росії. І через те, з одного боку, ці потуги Росії, вони виглядять трошки нікчемними такими.
Стати глобальним гравцем у світі.
І їх повсякчас світові лідери тикають паль носом, що ви все-таки регіональний гравець, з одного боку. А з іншого боку, для України, якщо мова йде про нас в цьому контексті, то це є шанс перейти все-таки в певний наступ. І, можливо, піднявши увагу до нашої країни, коли сфокусовані всі погляди всіх країн світу до Генеральної асамблеї, все-таки виставити і озвучити ті речі, можливо, які в силу дипломатичних
речей... А як вважаєте в цьому зв'язку? Від України взагалі що залежить? Вона повним об'єктом виглядає у цих подіях, а не суб'єктом. За неї все вирішує. Меркель, Обама, Путін, як це не прикро. Чи несправедлива така точка зору?
Ну, пора набувати суб'єктності.
А є ресурс набування?
Звичайно, ресурс 23 роки про 24 роки, звичайно, випускали в трубу. Принаймні, цього чекають від керівництва України. Хоча б чіткої і жорсткої позиції. Люди показували свою позицію на Майдані. Зрештою,
що має бути більш жорстка позиція Петра Порошенка, наприклад, інших українських можновладців?
Це пряме звернення до держав-гарантів. Принаймні, ті, які підписали Будапештський меморандум. Шановні, ми склали третій за розміром ядерний потенціал. Це те, що гарантувало нашу безпеку. Пішли на зустріч світу. Тепер ми вимагаємо від вас чітких гарантій нашої територіальної цілісності. І не треба уже забувати Крим, тому що європейці з радістю би забули вже про той Крим.
Пане Білоколе, здав ваше запитання. Ну, не знаю, чи сподобалося Баракові Обамі порівняння з Франкліном Делано Рузвельтом, але не виключаю, що Володимировичу Путіну порівняння з Осипом Віссарійовичем Джугашвілі, більш відомим як Сталін, у зовнішньополітичному аспекті, Потсдамський, Ялтинський оцей світ, йому б, напевно, сподобалося. Дійсно, Путін зараз наблизився до цього, щоб дійсно Росія стала другим полюсом у світі. Чи все одно вона залишиться великою, але тільки регіональною державою?
Мені здається, що Росія сьогодні, ну, по-перше, одне з головних завдань – це вийти з тієї ситуації напів або повної ізоляції, в якій опинився Путін після анексії Криму і початку агресії проти України. Це завдання, яке він, очевидно, поставив не лише Міністерству закордонних справ Росії, але й всьому зовнішньополітичному блоку. І саме в цьому контексті слід розглядати останні події в Сирії. І саме на це, скажімо так, результатом цих зусиль є ця зустріч, яка запланована, як то кажуть, десь в рамках проведення Генеральної асамблеї ООН. Щодо України, то позиція Сполучених Штатів була нещодавно чітко окреслена в прес-релізі Міністерства оборони США за результатами переговорів з нашим міністром оборони, де було сказано таким чином, що Сполучені Штати будуть працювати з Росією щодо Сирії та інших питань, в тому числі міжнародного тероризму, де є спільний інтерес. Але це зовсім не означає, що якимось чином будуть послаблені санкції щодо Росії у зв'язку з ситуацією навколо України. Тобто, отака є сьогодні позиція досить чітка по військовому визначена в цьому прес-релізі. Подобається нам це чи ні, але це позиція адміністрації.
Речі, щодо Сирії, також це буде один з головних пунктів порядку денного, крім України, під час зустрічі Обами і Путіна. Сирія, а це що зараз робить Путін? Так, військова присутність посилюється, є вже дані преси, що завдали авіаударів на території сили, російські збройні сили і так далі. Це дійсно козир у руках Путіна? Чи навпаки, це другий Афганістан може стати для Росії зараз?
Все залежить від того, чи є у Путіна якийсь чіткий план, сценарій дій. Якщо вони передбачають проведення операції з обмеженим терміном дії і закінчення її передбачено до кінця року, можливо, це є певний, скажімо так, козир. Якщо такого плану немає, або події почнуть розгортатися не за сценарієм, не виключено й другий Афганістан, більш того, аналітики вже передбачають хвилю антиросійських акцій з боку ісламістів і не лише на території Російської Федерації.
Ну, до речі, біля будівлі ООН у Нью-Йорку напередодні зібрався численний антипутінський мітинг, у якому взяли участь сотні українців, росіян, білорусів, грузинів, литовців, американців та представників інших національностей. Вони вважають, що лідер Росії не має права виступати з трибуни Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, закликали позбавити Росію права свавільно, на їхню думку, використовувати своє вето у Раді безпеки. Учасники мітингу вимагали проведення міжнародного трибуналу щодо катастрофи Боїнга в липні минулого року на території Донбасу, наполягали на звільненні політичних в'язнів, а також закликали світ не забувати про Крим і про всіх жертв путінського режиму. От я хочу звернутися до Юрія Лісничого, ще одного учасника нашої програми. Як ви знаєте, от які є важелі зараз в світу, не тільки США, ну США, лідер з Заходу, щоб дійсно припинити те, що Путін зробив? Анексію Криму, те, що він все-таки продовжує робити на Донбасі, незважаючи на те, що певне затишчя зараз. Є якісь важелі? Адже це Росія ядерна держава, ніхто з нею воювати не буде. Цінність людського життя на Заході, в тому числі США, набагато більша, ніж в Росії, де вояки є, на думку багатьох глядачів, банальним гарматним м'ясом. Що ж можна, от як можна примусити те, що ви казали робити, Будапештський протокол? От санкції, так? Що ще?
Ну, зрештою, в світі цінують тільки силу. Силу, потугу економіки, потугу військову. Наразі, якщо той принцип баби наражають російський, він для решти світу не підходить, і держави цінують життя своїх громадян, то залишається, напевне, тільки економічний важель. Але ми бачимо, що держави Європи, які звикли успішно торгувати і заробляти на Росії, а деякі чиновники ще й по-російськи заробляти на відкатах європейські. Важко їм зрозуміти, подекуди є спроби другий північний потік зробити, щоб простіше було торгувати.
Ще, ніби там турецький потік, ну, оці турецькі, всі речі, вони вже, м'яко кажучи, так, не просуваються.
От в цьому питанні і Україна має стояти принципово. Якщо ви з нами, то не треба подвійних стандартів. От тут на якихось самітах пожурити і сумні очі разом з вами поробити, занепокоєння повиявляти, це будь ласка. Але стосовно економічних інтересів, тут ми будемо заробляти гроші з росіянами. В свою чергу, і українці мають вести себе, мабуть, принципово так само в цьому випадку. І головне, серед іншого, це побороти корупцію, показати, що ти хочеш навести лад в своїй хаті і самому перекрити принаймні ті потоки торгівлі, контрабанди, які є з Росією. От вчинок по блокаді Криму, мені здається, це перший такий крок і перехід України в якийсь все-таки до якоїсь позиції чіткої, конкретної, показати.
Хоча, наскільки можна зрозуміти, це більше ініціатива не стільки київської влади, скільки кримсько-татарського товариства. Так виглядає, принаймні.
На жаль, це так, але знову ж таки, ми знаходимося в умовах гібридних інформаційних атак з боку Росії, і чомусь протягом останніх півтора року ми так і не виробили ефективних механізмів, крім все тих волонтерських і інформаційних ініціатив, які могли би протидіяти російським впливам. І через те владі нашій перейти вслід за кримсько-татарською ініціативою і перекрити ці контакти офіційно, з одного боку, політично і інформаційно буде не зовсім зручно, а я не кажу вже про дипломатію, тому що вже низка заяв росіян стосовно того, що це не демократично, це не в принципах світової організації торгівлі і так далі, і тому подібне. Значить, заводити сюди десятки тисяч військ демократично і бомбити нашу територію демократично.
Спокій росіян.
Так, ну це принципи російської дипломатії, гібридної, безпринципної, і зрештою ми мусимо з цим миритися. Напевне, колись ми перейдемо до гібридних.
Але важлива річ, ви говорите, як би не оцінювати політику Заходу протидії путінським, політиці путінській, все одно роль України принаймні в тому має бути велика, що вона має доводити, що реформи не лише на словах, а на ділі. Інакше, якщо реформ нема, нічого просування нема, боротьби з корупцією фактично нема, як стверджують скептики, то кому ж допомагати, власне? Нагадаю, що гостями студії є сьогодні політичні експерти Юрій Лісничий та Олег Білокос. Ми говоримо про сьогоднішню зустріч Барака Обами і Володимира Путіна, про що може йтися під час цієї зустрічі, про що, власне, лідери США та Росії можуть домовитися стосовно України. Ми також поцікавилися думкою російського політичного експерта, колишнього депутата Державної Думи Росії Сергія Маркова. Він стверджує, що Путін та Обама говоритимуть про, власне, три ключові проблеми. Крім Сирії та України, це російсько-американські, звісно, відносини. І ось що, на думку пана Маркова, який, власне, є прокремлівським політичним експертом і не дуже цього і переховує, вирішать американські та російські президенти саме стосовно України.
По Украине, я думаю, возможность достичь компромисса есть, но очень маленькая. Заключается она в том, чтобы все-таки теперь, я думаю, Вашингтон понимает, что ситуация в Украине, ну, все больше и больше раздражает европейских партнеров, и необходимо все-таки назад отдать приказ сорвать Минск-2. На самом деле, Минск-2 срывается киевскими марионетками по прямому приказу из Вашингтона. И политическая часть не реализуется. Мы знаем, что в Киеве нет никакого независимого правительства. Есть ультранационалистическая хунта, которая вручную управляется из Вашингтона.
Ну, зрозуміло, яка термінологія, залежне про хунту цю так звану і так далі. Але от цікавий момент. В Росії постійно звинувачують Україну, що вона не виконує Мінські угоди. Петро Олексійович, от вже виступаючи в Нью-Йорку, сказав, що Росія не виконує, і він, власне, очікує під час цієї зустрічі Путіна Обами, щоб було наголошено на тому, що Мінські угоди Росії треба виконувати. Пане Олеже, ну хто ж гальмує виконання Мінських угод? На ваш погляд.
Ну, якщо
вони взагалі хоч чомусь виконуються, хоча зараз відносно затишчя справедливості заради.
Ну, треба сказати, що дійсно затишчя, але ми кожен день чуємо, що якісь хтось дістав поранення, от нещодавно загинуло декілька наших бійців. Тобто не можна сказати, що повністю відведені всі збройні формування, що там встановилась повна тиша.
Ні, ну але гради, артилерія великого калібру не застосовується з 1 вересня. Це безпрецедентно за час війни
да,
в Донбасі.
Да,
це факт.
З цим, звичайно, важко не погодитись, але повертаючись до виступу президента, попереднього виступу в рамках саміту, який відбувається в ООН, слід сказати, що президент, скажімо так, він сказав, що багато і зазначив, що російська агресія, він сказав, що тисячі українців загинули, хоча, на мій погляд, було б доцільно назвати ці дані, які нещодавно оприлюднила Організація Об'єднаних Націй.
А саме?
7962 людини. Це дані ООН.
Загиблих?
Загиблих, включаючи службовців Збройних сил України.
І мирне населення.
Да.
Тобто майже 8 тисяч загиблих тільки,
так.
Крім поранених.
Так, це дані ООН, і якраз на цьому саміті треба було б, мабуть, їх оприлюднити. Треба було б, мабуть, також зазначити, що паралельно, якщо так можна сказати, з цими злочинами є чисельні випадки порушень прав людини. Є захоплення, ув'язнення, тортури щодо наших громадян. Тобто на цьому, очевидно, слід було б теж наголосити. Тобто ситуація виглядає таким чином, що Україна має бути більш активною на міжнародній арені. Більш чітко розставляти акценти і щодо біженців. Тобто не просто звертатись до міжнародної спільноти з проханням якимось чином посприяти, а вимагати конкретні, що саме Україна потребує від Організації Об'єднаних Націй, що саме вона потребує від...
А можна взагалі щось вимагати від ООН? Вона не є, як стверджують деякі критики, аморфною організацією, де та ж Росія може своїм правом вето заблокувати будь-яке рішення. І все обмежується просто висловленням занепокоєння і так далі. І 27-м засіданням з приводу України. Я утрирую, звісно.
Звичайно, вимагати можна. Якщо не вимагати, то навіщо взагалі брати участь у таких самітах? Ще один такий момент, на який слід звернути увагу, це позиція ООН, і Україна мала б це прокоментувати. Це нещодавно, днями буквально, спеціальний заступник генерального секретаря ООН, пан О'Брайен, зазначив, що так звана влада на сході України забороняє агенціям ООН там проводити свою роботу. Ну, це, по-перше, означає, що є щось приховувати, а по-друге, це паралель з усіма терористичними організаціями, приблизно так діяла Аль-Шабаб в Сомалі. Тобто, можна було б Україні використати це і провести паралель між цими групами, да, сепаратистами, бойовиками і терористами Аль-Шабаб. Тобто це був би наочний приклад для світової спільноти, як хто там саме діє, як це саме діє і кого підтримує Росія. Я думаю, що якби так було чітко зазначено, це б створило певне, скажімо так, тло для майбутнього виступу президента Путіна на Генеральній асамблеї.
Пане Юрію, а ви як вважаєте? От взагалі міжнародної спільноти, ООН, інші організації, ОБСЄ і так далі, власне, в окремих провідних держав Заходу, ну, США ми зараз згадували, і не тільки їх, є важелі, крім військових, а ми вже визначили, що війни не буде вести з ядерної держави Росії і Захід. Санкції ви назвали. Що ще може бути? От тут певні перспективи не дуже тривалі, тому що безкінечно ця війна не може тривати. Україна скільки витрачає? Петро Порошенко яку суму назвав щодня?
5 мільйонів.
5 мільйонів доларів? Так.
Да.
5 мільйонів доларів щодня. Це ж скільки треба, якщо це буде тривати десятиліттями, не дай Боже, це що це буде? Є важелі в Заходу, і Україна здатна долучитися до цього, щоб ця війна зрештою була припинена. І те, що було зроблено Путіним, воно було, ну, якщо відшкодовано, то не відшкодовано, то принаймні якось припинено нарешті.
Ну, крім економічних, я сумніваюся, що є якісь політичні можливості врегулювати чи натиснути.
Тобто тільки, знову ж таки, санкції.
Напевне, так. Можливо, однозначна світова позиція стосовно блокування права вето у випадках конфліктів, які несуть людські жертви. Мабуть, було би доречно змінити статут ООН.
А це реально?
Це, в принципі, реально, але і я відчуваю, що для Путіна це болісно, тому що він все-таки проводить гібридні операції інформаційні і в Вашингтоні, і в газетах публікує. Він все-таки хоче сформувати якесь лобі проросійське.
Але ці економічні можливості, які володіє зараз Росія, вони дозволяють їй оцю потугу свою втілити, як вважаєте?
Думаю, часу їм небагато залишилось. Головне – бути одностайним.
І для Путіна теж. Тобто, і все небезмежні в нього можливості.
Небезмежні однозначно.
Ну, весь цей час ми от використали на цю сьогоднішню розмову з приводу сьогоднішньої зустрічі президентів Росії та США Барака Обами Володимира Путіна. Говорили ми з гостями студії Олегом Білоколосом, експертом Майдану закордонної справи, Юрієм Лісничим, директором Інституту аналізу і прогнозування. Правий ефір Олександр Лащенко.